dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este marți, 27 ianuarie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. O supraviețuitoare a lagărului de exterminare de la Auschwitz povestește Europei Libere, o zi de acum 70 de ani.
O femeie a intrat fugind în baraca noastră și a strigat cât o țineau plămânii. Suntem liberi, suntem liberi, suntem liberi! Asta a sunat extraordinar.
Temperatura astăzi în jur de 0 grade la Chișinău, un grad mai jos, un grad mai sus. Și un jurnal de corespondent de la Sofia despre trafic și contrabandă cu țigări. O să încep cu știrile de la această oră. Vicepreședintele PLDM Valeriu Ștreleț a confirmat pentru portalul Unimedia că Iurie Leancă va fi candidatul partidului pentru funcția de premier și că această candidatură nu va fi negociată înainte de votul din Parlament cu Partidul Comunist, chiar dacă este vorba de, cităm, o opoziție constructivă. Președintele Moldovei Nicolae Timofti a convocat pentru astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele politice în vederea identificării unui candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului se va întâlni astăzi cu reprezentanții PLDM, PD, PCRM și PL. Republica Moldova își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu escaladarea dramatică a situației din regiunile estice ale Ucrainei și condamnă cu fermitate atacurile asupra orașului Mariupol, soldate cu numeroase victime printre populația civilă. Se scrie într-o declarație a Ministerului Moldovei de externe. Facem apel către actorii internaționali implicați să-și intensifice eforturile în vederea încetării focului și realizării practice a acordurilor de la Minsk. Se arată în declarația Ministerului de Externe de la Chișinău. Un înalt oficial al Națiunilor Unite, Jeffrey Feltman, care este responsabil cu afacerile externe ale ONU, a declarat în cadrul Consiliului de Securitate că atacurile cu rachete de la Mariupol au țintit în mod intenționat civili, ceea ce înseamnă o violare a legislației umanitare internaționale. Înaltul oficial ONU a făcut declarația în baza rezultatului analizei OSCE asupra craterului făcut de o rachetă și care arată că racheta a fost lansată din teritoriul controlat de separatiștii proruși. Atacul din 24 ianuarie s-a soldat cu moartea 30 de civili. Ambasadorul Moscovei la ONU, Vitali Ciurkin, a acuzat Kievul pentru reluarea violențelor din estul Ucrainei. Rusia a blocat cu dreptul său de veto în Consiliul de Securitate o declarație care ar fi condamnat atacul. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a calificat drept absurdități acuzațiile aduse ieri de președintele Rusiei Vladimir Putin Alianței, cum că armata ucraineană ar acționa, cităm, ca legiunea străină a NATO. Secretarul general al NATO a spus că forțele străine care acționează în Ucraina sunt forțele rusești. Sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui intensificate în lipsa participării sale credibile la găsirea unei soluții politice care să evite pierderi de vieți omenești. Se arată într-un mesaj al președintelui României, Klaus Iohannis, transmis în urma atacurilor asupra populației civile din orașul portual ucrainian Mariupol. Șeful statului român consideră, alături de Uniunea Europeană și Statele Unite, că atacurile asupra populației civile sunt, cităm, criminale, iar responsabilitatea aparține nu doar separatiștilor ucrainieni, ci și Federației Ruse, care participă la înarmarea rebelilor și nu își folosește influența pentru a detensiona conflictul. Am încheiat citatul. Și o furtună masivă de zăpadă afectează grav coasta de nord-est a Statelor Unite. Sunt afectate mai ales New Yorkul și Bostonul și oamenii sunt sfătuiți să își facă provizii și să nu iasă din locuințe. Au fost anulate mii de zboruri. Premierul New Yorkului i-a sfătuit pe oameni să se aștepte la tot ce este mai rău. Revin cu un nou buletin de știri la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7 și găsiți știri la orice oră la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturi în jur de 0 grade astăzi la Chișinău, cer cenușiu și la noapte s-ar putea să și ningă nițel. Până la urmă, este iarnă în calendar. La Kiev, la fel ca la Chișinău, la Moscova ninge ușor, dar frigul nu este cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Termometrul nu coboară sub minus 5 grade. Spre apus, la București, la Poviță ploaie și temperaturi de plus 3 grade. Aici, la Praga și în centrul Europei, cam la fel. La Viena și la Berlin, plus 4 grade maxima și deasupra nord grei. În sudul Europei, la Atena, căci în aceste zile, după rezultatul alegerilor de duminică, ochii lumii sunt ațintiți asupra Greciei și evoluțiilor din această țară, la Atena Viena, deci 15 grade și tot nori. La Roma, 9 și soare. La Madrid, 10 și soare. Și la Lisabona, 14 și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, la Chișinău, astăzi, președinte Nicolae Timofti a convocat pentru orele prânzului și după amiezei consultări cu fracțiunile parlamentare ale PLDM, PD și PCRM și cu liberalii. Asociația Promolex organizează discuții pe tema rolului și misiunii forțelor rusești de pacificare din Moldova, cităm, teorie și practică. Astăzi este Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Se împlinesc 70 de ani de la momentul în care a fost eliberat lagărul de exterminare nazist de la Auschwitz, care se află acum în Polonia. Momentul este marcat în lumea întreagă. Peste câteva minute vom difuza un interviu cu o supraviețuitoare născută în România interbelică. La Bruxelles are loc Consiliul Economic și Financiar și pe agenda se va afla probabil situația din Grecia după ce alegerile de duminică au fost câștigate de Partidul Radical de Stânga Syriza. La Atena, componența noului guvern ar putea fi anunțată astăzi după ce ieri Syriza a încheiat o alianță de guvernare cu Partidul Populist de Dreapta, Grecii Independenți. Și desigur, în regiune, atenția este îndreptată spre Ucraina după ultimele evoluții și declarațiile dure dintre Moscova și NATO. În războiul din Ucraina, început acum 9 luni, numărul victimelor este de peste 5.000.
Interviul emisiunii.
Cum spuneam, pe 26-27 ianuarie se împlinesc 70 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz din Polonia. Numărul evreilor omorâți acolo nu este cunoscut cu precizie, însă este estimat la peste 1 milion de oameni. Corespondentul Europei Libere la Washington, Carl Schreck, a vorbit cu una dintre supraviețuitoare, Eva Moses-Cor, născută în România interbelică, despre acea zi. Interviul a fost tradus și este prezentat de Natalia Sergeev.
După 9 zile de lupte grele în apropierea lagărului, o liniște ciudată a căzut peste Auschwitz și ascunzișul în care erau Eva Moses-Cor, pe atunci o copilă de 10 ani, cu sora ei geamănă Miriam. Tăcerea încordată s-a spulberat după amiază, spune Cor. O femeie a intrat fugind în baraca noastră și a strigat cât o țineau plămânii. Suntem liberi, suntem liberi, suntem liberi! Asta a sunat extraordinar. Visul a devenit realitate peste o jumătate de oră. Am zărit în depărtare o mulțime de oameni îmbrăcați în camuflaje impermeabile albe, care veneau spre noi prin zăpadă. Aveau zâmbete largi pe față. Pentru mine era important că nu păreau a fi naziști. Am fugit spre ei. Ne-au dat ciocolate, biscuiți și ne-au îmbrățișat. Acesta a fost gustul libertății. Acum, Eva Cor are 80 de ani. Împreună cu sora ei, a fost printre cei 7.000 de prizonieri eliberați de armata sovietică din faimosul lagăr de exterminare nazist, acum 70 de ani. Cor își amintește că spre seară, soldații sovietici din armata 60 a primului front ucrainean au venit la barăcile în care ele stăteau. Au băut vodka, au dansat, iar noi stăteam în cerc și aplaudam. Soldații s-au întors 2-3 zile mai târziu, cu niște camere de filmat. I-au rugat pe copii să-și îmbrace din nou uniformele în dungi și să recreeze marșul prin lagăr, ceea ce a părut straniu pentru unii. Nu toți au fost de acord, dar Eva Cor și-a dat seama că asta ar putea fi de folos în ianuarie. I-am spus surorii mele că afară e frig și ar fi bine să punem încă un strat de îmbrăcăminte pe noi. Așa și-am făcut. După asta, cu toții am mărșăluit printre două rânduri de garduri cu sârmă ghimpată, iar ei ne-au filmat. Eva și Miriam au ajuns la Auschwitz cu mama, tatăl și două surori mai mari în mai 1944, după 4 zile de drum. Alături de alți evrei, ele au fost îmbulzite într-un vehicul pentru vite și duse la Auschwitz. Veneau din ghetoul Șimleu, Silvaniei, din Transilvania. Gemenele și-au văzut familia pentru ultima dată pe așa numita platformă a despărțirilor, la Auschwitz, unde se făcea trierea deportaților. Tatăl și surorile au dispărut în mulțime, însă mama le ținea strâns de mână. Printre strigătele de disperare și lătratul câinilor, un neamț în uniformă s-a apropiat de mama lor și a întrebat-o dacă fetele sunt gemene. Femeia a întrebat dacă ar putea fi un lucru bun. Neamțul a zis că poate. Mama a confirmat că fiicele sunt gemene, după care fetele au fost smulse din îmbrățișarea ei. Eva Cor își amintește. Mâinile mamei s-au întins în disperare când ne-au rupt de la ea. Nici n-am reușit să-i spun adio. N-am înțeles că atunci era ultima dată
îngrijorată când o vedeam. Miriam și cu mine am rămas fără familie. Eram singure și nu știam ce va fi cu noi. Fetele au fost printre cele 1500 de perechi de gemeni pe care s-au făcut experimente medicale sub conducerea lui Josef Mengele, ale cărui practici hidoase i-au asigurat numele de Îngerul Morții. Eva Cor își amintește cum într-o zi au separat-o de sora ei și i-au injectat o substanță necunoscută, care a provocat perturbări bruște în temperatura corpului. Râzând sarcastic, el a spus: rău că e atât de tânără, mai are de trăit doar 2 săptămâni. Știam că are dreptate, dar am refuzat să mor. Mi-am promis să-i dovedesc lui Mengele că greșește. Am decis că voi supraviețui și mă voi întoarce la sorioara mea Miriam. După ce lagărul a fost eliberat, niște călugărițe locale au început să se îngrijească de surori. Eva Cor spune că le-au dat și multe jucării. Pentru mine, acest gest a fost straniu și insultător. Ele nu înțelegeau că nu mai eram copil și că nu aveam nevoie de jucării. Sunt sigură că intențiile lor erau din cele mai bune, dar ele nu știau prin ce am trecut la doar 11 ani. Niciodată n-am mai pus mâna pe o jucărie. Copilăria mea a fost pierdută în Auschwitz pentru totdeauna. La câțiva ani după moartea lui Miriam, Eva Cor spune că a simțit o altă formă de eliberare, iertarea torționarilor naziști. Ceea ce am înțeles mi-a schimbat viața. Am descoperit în mine puterea de a ierta. Nimeni nu-mi poate da această putere și nimeni nu mi-o poate lua. E a mea și pot face cu ea ceea ce cred de cuviință. Femeia a decis să-l ierte chiar și pe Mengele, care a decedat înaintea ambelor surori. Eva Cor spune că atunci s-a eliberat de Auschwitz și de Josef Mengele.
A fost Natalia Sergeev rezumând interviul acordat postului nostru de radio de o supraviețuitoare a lagărului de concentrare de la Auschwitz. Vă recomandăm pe pagina noastră de internet și interviul unui alt supraviețuitor al Holocaustului, Samuel Aroni, care a trăit în Basarabia, ca și reportajul video despre o altă supraviețuitoare a Auschwitzului, Dagmar Lieblova, a cărei viață se datorează unei greșeli birocratice.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, corespondentul nostru Petiu Petkov se oprește din nou la traficul și contrabanda cu țigări din Bulgaria.
Bugetul Bulgariei pierde anual jumătate de miliard de euro în urmă contrabandei și a comerțului ilegal cu țigări. Pe cap de locuitor este cea mai mare pierdere de accize și TVA în cadrul Uniunii Europene. De 3 ori mai mare față de cea din România și Polonia, de 10 ori în Germania, de 16 ori în Olanda. În Bulgaria, bugetul este mult mai dependent de accizele din țigări decât în orice altă țară europeană. Este vorba de 10% din toate veniturile bugetare față de 6,6% în România, 5,3% în Irlanda, 2,7% în Marea Britanie și numai 1,7% în Germania. Fiecare al cincilea fumător cumpără țigări de contrabandă. În regiunile de frontieră și în zonele sărace, precum județul Sliven, 70% din consumul de țigări se află în zone gri. La Sofia și Varna, de contrabandă sunt între 14 și 18%. În 2013, cantitatea de țigări de contrabandă capturată a fost de 6 ori mai mică față de cea din 2010. Aceasta se explică prin protecție la nivel înalt de care se bucură contrabandiștii. O parte din banii se duc la casierile de partid. Până acum, schimbarea post-electorală nu a afectat canalele de contrabandă. Lucrurile însă au început să se schimbe în ultimele luni. Combaterea contrabandei a devenit unul din factorii de care depinde supraviețuirea celui de-al doilea guvern Borisov. 3 directori au trecut prin conducerea vămilor în mai puțin de un an. Scopul este asigurarea unor venituri bugetare suplimentare de 250 de milioane de euro pe an, numai în urma reducerii contrabandei de țigări. În interiorul țării au început să acționeze echipe mobile formate din vameși, polițiști de frontieră și agenții ai fiscului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu mi-au rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre comemorări și aducere aminte. Cei vii le datorează asta celor care nu mai pot vorbi pentru ei, pentru a spune povestea lor. Gândul îi aparține scriitorului polonez Czesław Miłosz, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1980. Una dintre cele mai importante cărți ale sale este Gândirea captivă, apărută în 1953. Iar în explicația Comitetului Nobel care a acordat premiul este scris, cităm, pentru că a ilustrat cu o perfectă clarviziune condiția precară a omului într-o lume dominată de conflicte profunde. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.